Dřevo jako přírodní materiál hrálo v lidském životě roli od nepaměti. Počátky řezbářství sahají do dávné historie. V rodině Libora Šediny je už po několik generací řezbářství spojeno také s výrobou betlémů. Jejich rodinná řezbářská dílna měla na Šumavě dlouholetou tradici, vychovala mnoho tovarišů, na které dohlížel a zkušené rady jim předával jeho pradědeček a později dědeček. V kostelích po celé Šumavě nacházíme i dnes jejich díla, stvárňující Ježíše Krista či různé světce. A v neposlední řadě také betlémy. Právě ty se u Šedinů na Vánoce vystavují každoročně již po několik let. Nejen ty vlastnoručně vyřezané, ale také sezbírané, darované či složitě získané. Oba řezbáři s láskou pomáhají udržet povědomí o krásné tradici betlémářství, která v Čechách sahá až do konce 17. století. Nesouvisí však pouze se svátky vánočními, ale také s velikonočními. Proto se Libor Šedina spolu se svým otcem Karlem, od něhož se řezbářskému řemeslu naučil, rozhodli, že vytvoří také svůj první velikonoční betlém. Umělecké dílo, na kterém roky trpělivě pracují, je zatím schované v útrobách jejich dílny, kam jsem za nimi přijela. Proč se výjevy zachycující závěr Kristova života nazývají betlémem, ačkoliv místo narození Ježíše Krista na nich zachyceno není, mi na úvod mé návštěvy v řezbářské dílně rodiny Šedinovi v Bechyni vysvětlil pan Šedina mladší.
Jsou 4 druhy betlémů. Všechny se nazývají betlémy, všichni mají spojitost, že vychází z církve, vychází z Bible. Vy se ptáte velikonoční, proč betlém? Protože český slovo, žádný český výraz se nevymyslel lepší označení betlému než slovo betlém. Je to město, kde se narodilo Jezulátko, takže od toho vychází veškerý betlémy, všechny druhy betlémů. To slovo betlém je univerzál, to znamená, že se používá jak na velikonoční betlém, tak se používá na vánoční, tříkralovej a hrobniční. Vánoční to je zobrazení pouze jedné scény. Je to scéna narození Ježíše Pána a to ostatní kolem, to už jsou daráčci, jsou tam tříkralové, to znamená, tam se zobrazuje pouze jedna scéna. Když to ve velikonočním betlému nebo pašijovým neboli postním, ono to má 3 různý názvy, ale znamená to furt jeden a ten samý betlém velikonoční, tam je to zobrazení všelijakých možných scén se závěru života Ježíše Krista. To je podle Bible. Velikonoční betlémy začínají květnou nedělí, to znamená podle Bible květná neděle je příjezd Ježíše do Jeruzalému. Vyřezává se příjezd do Ježíše na oslíku, jak ho vítají ty lidé tam, místní Jeruzalémci. A dál to pokračuje, že Ježíš byl potom předán Pilátovi, byl odsouzen a dále křížovou cestou, kde potom je 14 zastavení křížové cestě, to se tam dále stvárňuje všechno do tohle velikonočního betlému, jednotlivý zastavení, jak říkám, je jich 14. Mezi tím ještě další scény, to je bičování Ježíše, než byl ukřižován a než byl souzen u Piláta, tak byl odsouzen k bičování a poté byl odsouzen ke smrti ukřižováním. Pak se zobrazuje vzkříšení Ježíše Pána a končí to vystoupením Ježíše do nebe.
Pane Šedino, jaká je tradice vystavování velikonočních betlémů u nás v Čechách?
Byla tady velká tradice, ale vystavovali se tady do konce 19. a počátkem 20. století to končilo. Do té doby se tyhle ty betlémy tady hodně vystavovaly, vystavovalo se to v kostelích. Největší asi ránu tyto betlémy dostaly v období po první světové válce, potom po druhé světové válce, až potom tu třetí ránu, tak to bylo v období totality komunismu. To bylo už dodělání těchto betlémů, takže tyto betlémy se v naší republice takřka nevyskytují, pouze asi tady u nás v Bechyni, kde tento betlém na tom pracujeme, postupně ho zvětšujeme každý rok, děláme na něm 3 roky už, takže by měl být asi kompletní už příští rok, měl by být i zpřístupněný potom veřejnosti. Jinak tyto betlémy se vyskytují malovaný a to asi jeden v Ústí nad Orlicí ve východních Čechách v muzeu místním. Ale ten zobrazuje pouze jednu scénu a to je Ježíš se modlí v Getsemanské zahradě na Olivecké hoře a anděl mu předává kalich utrpení neboli kalich hořkosti a předpovídá mu to, co se vlastně má stát, že bude souzen a bude potom ukřižován.
A velikonoční betlémy v sousedních zemích, tam to tradici má větší?
Největší tradici to má v rakouských zemích a potom v německých zemích, hlavně v Bavorsku. Tyto betlémy se tam do dneška stále vystavují na Velikonoce v kostelích. Tam mají dlouholetou tradici, tam to nebylo tak přerušené jako u nás.
Aby tradice vystavování velikonočního neboli pašijového betlému byla obnovena důsledně, Měly by být jednotlivé výjevy přidávány postupně tak, jak se udály. Betlém se začíná stavět na Popeleční středu. V podvečer na Zelený čtvrtek se do něj symbolicky vkládá scéna Poslední večeře Páně. Na Božího dvelikonoční se přidává scéna zmrtvých vstání Ježíše Krista jako připomínka Velké noci, během níž byl Kristus znovu zrozen.
Tento Betlém vychází vyloženě z Bible. Tam je to striktně daný. Tam si nemůže člověk přemýšlet další a další postavy, jako je ve Vánočním. Ve Vánočním jsou jenom darovníci a tam se vymýšlí lidé úplně podle fantazie. Tady se nedá vymyslet nic. Ještě bych upozornil, že do velikonočních betlémů by se neměly obsahovat žádný zvířata. To znamená, neměly by tam být vyřezaný žádný zvíře oproti vánočnímu, kde je spoustu různých zvířátek, který tam vlastně darovníci nosí nebo je tam vodí.
Zasvoní raní vánek tou vzácnou vteřinou, že končí zimní spánek, mraky se rozplynou. Ty sny, co za to stály, teď můžem zkusit žít. A paprskem, co pálí, si knížku založit. Pramení, kolik má v cestě kamení, než stane se z něj bystřina, kterou vždy všechno začíná. Naber si vodu do dlaní a můžeš zkusit pokání. Řeka má tolik moudrosti, že umí mnohé odpustit. Zasvoní jarní vánek, jak v líné náručí. A do poštovních schránek zprávu nám doručí, že přijdou nové síly a den se prodlouží. Všichni, kdo vládnou křídly, hned létat zatouží. Najít, kde jaro pramení, kolik má v cestě kamení, než stane se z něj bystřina, kterou vždy všechno začíná. Naber si vodu do dlaní a můžeš zkusit pokání. Řeka má tolik moudrosti, že umí mnohé odpustit. Naber si vodu do dlaní a můžeš zkusit pokání. Řeka má tolik moudrosti, že umí mnohé odpustit.
Teď jsme u Šedinu v dílně. Pane Šedinu, pomáhá vám s tím velikonočním betlémem také váš tatínek? Nebo to děláte sám? Je to vaše dílo?
To je dílo společný. My se doplňujeme navzájem. Jeden bez druhého bychom asi to vyřezali, ale je to takový nějaký lepší. Nám to lepší jde, lepší nám to funguje spolu. Táta vyřezává figurky třeba na hrubo a já je potom dolaďuju, jak říkám, oblíkám je do dřevěných hadříků. Ono je to celý dřevěný, ale já říkám dřevěný oblíkání, dělám tam obliče, dělám tam takový detaily, ruce, prstíky, sandálky, protože třeba všechny tyhle ty figurky se odehrávají v letním období, protože v Jeruzalémě, kde se to odehrává, tak nikdy nepadal sníh, vždycky bylo léto, takže se tam třeba nosili sandály anebo chodili na bosu. Různý takovýhle detaily.
Ukažte nám, čím jste vyřezával ty detaily, kterým nástrojem. Popište ho posluchačům, protože já to vidím, ale oni to nevidí, jak je to jemná práce.
Já na to používám klasický řezbářský dlátka, ale protože jsou to figurky do velikosti těch 23, 25 až do těch 26 cm má jedna figurka, jsou to poměrně velké figurky, nejsou to zase tak úplně malinký. A podle toho, jaký jsou figurky velký, se používají i dlátka. Dlátka jsou různých velikostí od 3 mm až po 10, 15, 20, 30 cm ve ostří. A pak se používají nožičky, kterým se to vyřezává na hrubo a dodělává se to dlátkama.
Když jsem se tady byla podívat na Vánoce, tak tenhle výjev ještě nebyl hotový. Ta poslední večeře ukazoval jste Ježíše Krista, jak jste mu právě vydlabával ten rukáv a dělal tam ten krásný stín, aby to bylo tak patrné. Teď už jsou tady všichni apoštolové a Ježíš Kristus před stolem u stolu. Jak dlouho trvá taková jedna postava? Kolik vám to zabere času?
To je různý, to je podle náročnosti. Tyhle ty biblické postavy jsou hodně náročný. Oproti postavičkám, které se vyřezávají do Betlému vánočního, tak tyhle ty postavičky jsou náročné podle oděvu, protože ty oděvy jsou v orientálním oblečení, ty postavičky jsou oděný a to je daleko náročnější než třeba takový ty civilní oblečení, co se nosívalo v minulém století nebo před minulým století. Takže ta figurka tak takových 16, 20, 25 hodin až.
Vy jste říkal, že do velikonočního Betléma nepatří zvířata, ale přece jenom v tom jednom výjevu jede Ježíš Kristus na oslu. Je to pravda, ne?
No, to je pravda. To jsem opomenul záměrně, ale vy jste se toho všimla, tak je to hezký. Že to já svalně nechávám návštěvníkům, když někdo přijde, tak svalně řeknu takový jako chytáček a teďkon sleduju, jestli ty lidi vnímají, jestli se dobře rozlíží kolem sebe, protože spousta lidí chodí, jenom se prohlídne a nevidí tam nic pořádného a někdo si opravdu všímá, tak to si hodně jako cením. Opravdu ten oslík tam je, to je asi jediný zvířátko, který se objevuje v tom velikonočním Betlému.
Jak je těžké vystihnout tu podobu Ježíše Krista, když vlastně ve všech těch výjevech musí mít stejnou tvář, aby bylo poznat, že to je on?
No, Ježíš Kristus ten takový typický. Má delší vlasy, provlněný, má bradku, i když všechny ty postavičky většinou tenkrát nosily plnovousy, nebo tenkrát vlastně byla taková móda, takže se nosily vousy plný. A jinak Ježíš je typický, je taková štíhlej v obličeji, takový lícní kosti jsou vidět, vyhublý člověk je to. Je to 33-letý člověk, to znamená, že byl mlád, takže ho nemůžeme dělat nějakého starého a musí to být hezký člověk.
Lipové dřevo, které je nejčastějším materiálem uměleckých řezbářů, je velmi vzácné. Proto by měly být i ty nejmenší odřezky patřičně využity.
Při výrobě nebo při vyřezávání velkých figurek vzniká odpadový dřevo, který se nevyhazuje, protože betlémáři mají takový učení, že vlastně dřevo by nemělo přijít žádný na zmar. Z každého kousku dřeva se dá něco udělat, něco vyřezat, takže z těch malých kousků se vyřezávají takzvaní kozáčci. Protože my jsme to nazvali figurky do malinkého betlému o velikosti 8 cm do těch 8 cm. A protože Bechyně je oblast kozácka, tak podle toho vzniká figurky, takzvaní kozáčci.
A nebo z toho děláte tyhle ty talíře a maličkatý
nádobíčko? Nádobíčko z toho děláme, dělají se z toho nábytečky, dělají se z toho židle třeba a různý takový věcičky, které doplňují jednotlivý scény.
Může si počít ten čbánek?
Ten čbánek zkuste si vzít do ruky, ale uvidíte.
Jo, on je to přilepený.
Ne, to se musí dělat kvůli ztrátám. Ne, že by se to kradlo, to by možná taky, ale aby se to nestratilo při té realizaci jednotlivých těch figur, sestavování, protože jak je to maličký, tak by se to snadno někam zakutálelo a ztratilo, takže by se to potom těžko hledalo. A tady vlastně ty věci by měly být na počty podle osob, takže to se musí...
Tak všechno přilepený, ano.
To, aby se to nestratilo.
Velikonoční čas k nám přišel, budiš z toho každý vesel, pochválen buď Pán, přišel jsem já na pomlásku k vám, pochválen buď pán. Přišel jsem já na pomlásku k vám.
Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý. Dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý. Slepička má zase jiný.
Pochválen buď pán. Přišel jsem já na pomlásku k vám.
Za huny v koutku, na vrbovým proutku, proutek se ohýbá, vajíčko se kolíbá. Proutek se zláme, slepička z něj spadne, vajíčko se odkulí, do stričkovi sto dolí. Vajíčko přáv, slepička pták, paní mámo, máte mi ho dát.
Velikonoční čas k nám přišel, budíš z toho každý vesel, pochválen buď pán. Přišel jsem já na pomlásku k vám, pochválen buď pán. Přišel jsem já na pomlásku k vám.
Já jsem malý koledníček, tetičko, přišel jsem si pro červený vajíčko. Pro vajíčko červený a koláč bílý, jsem já vám, má tetičko, koledníček milý. A vy taky rozmilí, vy můj strejčku, vytáhnete ze svý kapsy tu grešničku. Sáhněte do kapsy, však ji tam máte, jestli mi ji roztomilí, můj strýčku dáte. Pán Bůh vám zas nadělí, na zahradě, na poli i doma, budete mít co vyhánět ze dvora. Maštele hřebátka a schlívate látka, z toho nejmenšího chlívka jehňátka. Sednici štěpetají housátka, v druhým konci švitoře i kuřátka. Slíbí vám pokvetou taky hrušky jabka, aby měla co obírat vaše čelátka.
Velikonoční čas k nám přišel, budíš z toho každý vesel, pochválen buď pán. Přišel jsem já na pomlásku k vám, pochválen buď pán. Přišel jsem já na pomlásku k
Od hotového výjevu Poslední večeře páně, scény, která jako jediná už tyto Velikonoce může být obdivována veřejností v místním kostele, jsme se přesunuli k dalším zastavením, na nichž Libor a Karel Šedinovi ještě pracují.
Tato scéna, zrovna na kterou se tady díváme, tak ta nám tady ukazuje, Ježíš se zjevoval, zjevil se při večeři učedníkům, učedníci tam byli v počtu 11 osob, tudíž tam chyběl Tomáš, a když to Tomášovi potom vykládali ty učedníci, že viděli Ježíše živýho, tak on jim nevěřil. Proto to vzniká přísloví nevěřící Tomáš. Teď, když vidíme třeba tam další scénu, tak vidíme scénu ukřižování. Je to scéna, která by se měla umístit na horu Golgotu. Na Golgotě potom jsou tři kříže, kde jsou tři ukřižovaní. Uprostřed je Ježíš Kristus a po stranách jsou lotři, takzvaní, kteří byli s ním ukřižovaní.
A teď přichází do dílny také váš tatínek, pan Šedina starší, dobrý den.
Já právě nesu toho Ježíše s tou Máří Magdalenou. Tady před sebou máte teďka, tady jak on ji poznává. A ona ho poznává navzájem a říká, jak se jako, že stal z mrtvých.
Na ponku tady je řada dlát a nožíků a všechny možné nástroje pro výrobu betlému. A potom tady vidím taky takové očíslované, to jsou nožičky?
To jsou nožičky, protože když se dělá postavička, tak se někdy k tomu dořezávají nožičky zvlášť. Záleží potom, jaká postava to je. Jestli má sukně až dolů, nebo šaty až dolů, anebo potom se ještě dává nožičky a ty se potom přidělávají zvlášť. Podle toho se regulují taky výšky postaviček.
Ruce a nohy se některým figurám vyřezávají zvlášť, jednoduše také proto, aby se mohly dodatečně rozpohybovat. Postní betlém bude totiž unikátní nejen díky velkému počtu zastavení, ale také tím, že bude mechanický, stejně jako vyřezávaný betlém vánoční, který Libor Šedina každým rokem rozšiřuje.
Nejspíš bude na ruční ovládání a do budoucna se potom uvidí, jestli se to bude převádět na elektřinu. Ale jak jsem říkal, lepší jsou ty betlemy poháněný pořád stále na ruční pohon. Je to šetrnější celkový té mechanice, protože ta mechanika bude celodřevěná a šetrnější je to k jednotlivým těm figurkám.
Ještě nám řekněte něco o dřevě, ze kterého vyrábíte ten betlém.
Dřevo je to lipový, protože lipový je řezbářský dřevo, a dřevo je to nejměkčí, je to houževnatý dřevo a je to světlonký dřevo. Dřevo lípy se používalo od pradávna. První výtvory, které se vyřezávaly, tak byly z lipového dřeva. Dneska, když se podíváme na jakýkoliv sochy třeba v kostelích, tak jsou polychromovaný, ale jsou původně vyřezaný ze dřeva lipovýho. Lipový dřevo je velice vzácný. Dneska se špatně schání většinou, takže my jsme vždycky vděční za každý kousek dřeva, který se sežene, který se koupí, a jsme rádi, když nám lidi třeba dají nějaký tip nebo řeknou, že mají nějaký lipový dřevo, jestli by se nám nehodilo na vyřezávání, že většinou řeknou takový krásný dílka a je škoda toto dřevo spálit a nevyužívat to takhle na tyhle ty umělecký účely.
Tady koukám, taky schne nějaký kus dřeva, vidíte, na té trubce.
To my máme kousky dřev a všude možně, kam se podíváte. To jsou zase čerstvější lípy. Ona lípa má schnout několik let, až záleží podle její síly, záleží, jak je nařezaná, jestli je to nařezaný na perkna nebo na fošny, většinou se vyřezává z fošen, protože to jsou takový silnější kusy a z toho se vyřezávají tyhle ty figurky. Když jsou potom větší figury do metru a to, tak potom se to vyřezává z větších kusů, ale ono se to navzájem klíží. Jedna velká figura se nevyřezává v celku, ale vyřezává se z několik kusů s tím, že se sklíží to dřevo dohromady a potom se to vyřezává. To dělal kdysi můj děda a můj praděda, ty vyřezávali do kostelů, takže ty dělali ty velký Ježíše v životních velikostech, co vidíte třeba na kříži v kostelích pověšený, tak tam se křížily ty ruce opravdu zvlášť, protože takový dřevo by nikdo nikdy vlastně neměl, aby bylo široký do 2 metrů, jo, to vlastně takový kmen nikdy nenaroste.
Umělecké dílo ale většinou vyřezáváním nekončí. Od kdysi velmi žádaných povrchových úprav řezbářských děl jako pozlacování či polychromování se sice ustupuje, přesto bývají některé figury zakonzervovány pravým včelým voskem, šelakem z krovek exotického brouka nebo jinými přírodními mořidly. Tento pašijový betlém však nakonec zůstane přírodní. Lipové dřevo časem samozatmaví a postavám dodá patřičný nádech. A nejen postavám, ale také celému dřevěnému pozadí, kterému se odborně říká dálina.
Tato dálina se vyrábí, protože to bude celodřevěný betlém, tak bude samozřejmě z lipového dřeva, bude celá ta dálina vyřezaná a bude vyřezaná, protože se to odehrává v Jeruzalémě, takže tam budou objekty z orientální stavby, které vlastně budou docelovat celé tohleto dílo. Dále terén, na kterým budou stát jednotlivé výjevy, tak bude také dřevěný a bude vyřezán jako klasický jeruzalemský terén. Tento betlém opravdu je pracný, takže se dělá už 3. rok. Ještě není úplně dokončený, ale už se chýlíme zdárnému konci.
Takže příští rok, pane Šedino starší, to bude hotovo.
No snad jak na to vypukne, tak asi s tím.
Pokud byste chtěli vidět dílo Karla a Libora Šedinových na vlastní oči, jedna část postního betlému, scéna Poslední večeře páně, je ještě dnes, na velikonoční pondělí, k vidění v kostele svatého Matěje na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Bechyni. A bude-li při nich svatý Josef stát i nadále, budou se moci návštěvníci za rok na výstavě u Šedinů pokochat velikonočním betlémem celým.
Chtěl jsem hledat čistou studánečku a nikdy nic víc než vodu pít. Ať si jiní sedí při vínečku, já se budu i tak dobře mít. Bylo to však kvapné rozhodnutí, já ho beru touto písní zpět. Věřte mi, že nemusím se nutit, když si zavdám vínka a to hned. Vždyť se s vínem, tak pěkně zpívá, bez něho je písně jenom půl. S dobrým vínem píseň ráda se mývá, patří k sobě jak chleba a sůl, patří k sobě jak chleba a sůl. Proto s dobrým vínkem sklenky vzůru, je to naše bílé z Moravy. Naše píseň není chorál z kůru, zpívat si ji můžete i vy. Vždyť se s vínem, tak pěkně zpívá, bez něho je písně jenom půl. S dobrým vínem píseň ráda se mívá, patří k sobě jak chleba a sůl,
patří k sobě jak chleba a sůl.